Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен кадырман угарман, 14 январ шейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү бул жолу Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Коррупцияга шектелип кармалган миграция кызматындагы борбор жетекчиси Бахтияр Төлөновту 2 айга камакка алуу чечими чыкты.
48 сааттын ичинде бизге келди. Биз тарап болсом, анын бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу жөнүндөгү бөгөт коюу чарасын тандап, 9 мартка чейин кылганбыз.
Ливиянын чыгышын аскер күчтөрү менен башкарып турган генерал Халиф Хафтар элдешүү жараянына кол койбостон Москвадан учуп кетти.
Определённый прогресс достигнут и
айрым жылыштар болду. Улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Аль-Сараж мырза менен Жогорку мамлекеттик кеңештин президенти Аль-Мишри мырза документке кол коюшту. Садыр Сарыгуловтун Асан кул деген чыгармасын чогуу тыңдайбыз алдыдагы жарым саатта. А дегенде бүгүнкү күндүн соңку кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрү чек ара боюнча сүйлөшүп жатат. Эки тарап Баткен районундагы Кызыл Бели айылына чектеш Тажикстандын Гүлистан айылындагы Гүлистан чек ара бекетинде жолугушууда. Кыргыз делегациясынын башчысы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Азаттыктын аймактагы кабарчысына биринчи айлампа киришүү бөлүгү болгонун азырынча эч кандай маселе чечиле элекенин айткан. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыккан, тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген. Кыргыз чек арачылары тажик тараптын маалыматын четке кагышкан. Иранда украиналык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адам камакка алынды. Бул тууралуу сот бийлигинин баспасөз катчысы Хломсейн Исмаилов билдирди. Ал кармалгандардын санын тактаган жок. Мунун алдында президент Хасан Роухани атайын билдирүү таратып, 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуш кылган жана кечирилгис катага жол бергендердин баары жазасыз калбайт деп убада берген. Иранда 11 январдан бери учактын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтобой элек. Анда Иран бийлигине, анын ичинде жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаманеини сындаган пикирлер айтылып жатат. 8 январда таңга маал Тегерандан Киевке жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндегилердин бирөө да аман калган эмес. Иран бийлиги 4 күн кийин учакты кокустан атып алганын моюн алган. Кырсык Тегеран Ирактагы АКШ аскерлери байгашкан базаларга сокку ургандан бир нече сааттан кийин болгон. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливияда генерал Халифа Хафтардын армиясы эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнө чабуулун уланта турган болсо, Түркия анын сазайын берерин эскертти. Ал Москвада Орусия менен Түркиянын ортомчулугу астында өткөн Ливиядагы жааташкан тараптарды жараштыруу жараяны үзгүлтүккө учурагандан кийин телеканал аркылуу кайрылуу таратты.
Darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Moskova'dan kaçtı.
Ал Хафтарды эл аралык коомчулукка чыныгы жүзүн көрсөттү, Москвадан качып кетти деп айыптады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ушул эле күнү Москва Ливия чатагын жөнгө салуу аракетин уланта берерин билдирди. Москвада 13 январда Бириккен Улуттар Уюму тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаид Сараш менен өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп атаган топту жетектеген Халифа Хафтар орус түрк өкмөт өкүлдөрү менен өз-өзүнчө жабык жолугуп, бирок бир канча саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок. Халифа Хафтар келишимге кол койбостон Москвадан кетип калды. Ливияда 2011 жылы өлкөнү ондогон жылдар бою башкарган Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ич ара чыр чатак тынчыбай келет. Негизинен тирешүү улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халифа Хафтар баш ийген парламенттин ортосунда жүрүп жатат. Биринчи вице-премьер-министр Кудбек Боронов Кыргызстанга инвесторлордун келбей жатышына байланыштуу журналисттерди күнөөлөдү. Бул тууралуу ал 14 январда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып, инвесторлорду качырган себептердин бири катары өлкө тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан терс маалыматтарды атады.
Сырттан келген инвесторду көрсөк эле бир дууру келди, кеси келди, биздикин уурдап кеткени келди деген мамиле көтүп алдык да. Бишкектин үстүндө смог турат кыштын күнү от жакканда, тем более азыр көбөйдү. Ошону быйыл кокуй, мына смог болду эмне үчүн кетирбейсиңер деп митингге чыксак, болор болбосун десенин баарынан митинг менен чыгып алып кыйкырып атсак бизге бирөө келе инвестор.
Боролунов ошол эле учурда Кыргызстанда элдин жашоо шарты кыйла жакшырып калганын билдирип, учурда эл бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларга ат эшек минип келбей, машина айдап келип калганын мисал кылды. Ливанда өкмөткө каршы нааразылык акциялары жанданды. Бейрутта 14 январда демонстранттар машинелердин дөңгөлөктөрүн өрттөп, кан жолдордогу кыймылды бууп салышты. Октябрдын ортосунан бери Ливанда жалпы улуттук нааразылык акциялары тынчыбай келатат. Алгач элдин козголушуна WhatsApp жана башка мессенджерлер аркылуу чалуу үчүн акаалуу тууралуу чечим себеп болгон. Бийлик бул сунушунан баш тартканы менен демонстранттар экономикалык абалды оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитаны жапырып алмаштырып техникалык өкмөт түзүүнү талап кыла башташкан. Премьер-министр кызматка көрсөтүлгөн Хасан Дияб жаңы кабинетти түзө албай жатат. Саясий кризис ансыз да чабал экономикага залакасын тийгизип, акыркы бир нече жумада жергиликтүү валюта АКШ долларына карата наркын 60% жоготту. Кыргызстанда турмуштук оор кырдаалга кабылган 150 бала убактылуу багып алуучу үй бүлөлөрдүн кызматтарын алышты. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлады. Багып алуучу же фостердик үй бүлөлөр келишимдин негизинде балдарды убактылуу тарбиялоого алышат. Мындай үй бүлөлөр белгилүү бир талаптарга жооп бериши керек жана атайын окуудан өтүшү зарыл. Фостердик үй бүлөдө убактылуу тарбияланууга 16 жашка чейинки балдар берилет. Бирок өздөрүнүн балдарын кошкондо 5 баладан ашпашы керек. Фостердик атайыны болууну каалагандар жашаган жери боюнча райондук шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылышат. 30га чыккан, бирок 65 жаштан жогору эмес окуудан тандоодон өтүшкөн балдар багуучу ата энелер боло алышат.
Рахмат сага Эленора. Обого чыккан биздин ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azat.org. Эми эртең күнгө карата абар ай тууралуу. 15 январда кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шалмалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 18-23 градус, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкек шаарында абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-10 градус суук болсо, күндүзгү жогорку температура 0 градустан 2 градуска чейин болот. Эми макала баяндарга өтсөк. Коррупцияга шектелип кармалган миграция кызматындагы борбор жетекчиси Бахтияр Төлөновду 2 айга камакка алуу чечими чыкты. Бирок чиновник тергөө абагына камалбастан саламаттыгына байланыштуу ооруканага жаткырылганы кабарланды. Төлөнов чет өлкөгө жумуш таап берүүчү агенттикке лицензия берүү үчүн пара талап кылды деп шектелүүдө. Буга чейин дал ушундай агенттиктерге алданып акчасын алдырган жарандар боюнча бир нече жаңжал чыккан. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Миграция боюнча мамлекеттик кызматтын алдындагы маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору Бахтияр Төлөнов пара алууга шектелип өткөн аптада кармалган. Экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын маалыматы боюнча Төлөнов 800 доллар пара алып жаткан жерде колго түшкөн. Тергөөнүн маалыматы боюнча чиновник бул каражатка жекишкерлердин биринен кыргызстандыктарды чет өлкөгө жумушка жиберүүгө укук берүүгө макул болгон. Анткени Төлөнов миграция кызматында кыргызстандыктарды чет элде иштөөгө квота берген комиссиянын төрагасы болуп эмгектенчү. Кармалган жетекчинин баш коргоо чарасы 11 январда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралды. Аталган соттун маалымат катчысы Асел Равшанбекованын айтымында
48 сааттын ичинде бизге келди. Биз тарап болсом анын бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу жөнүндөгү бөгөт коюу чарасын тандап 9 мартка чейин эмне кылганбыз. Ал больницада жатат деп мен деле угуп атам, бирок аны точно мен силерге айта албайман.
Равшанбекова айткандай, сот чечими менен тергөө абагында камалышы керек болгон Бахтияр Төлөнов ооруканага түшкөнү боюнча кабарлар тароодо. Бул маалыматты аткаминерге иш козгоп, ишин тергеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы да, анын адвокаттары да ырастабай жатат. Бирок азаттыктын күч органдарындагы ишенимдүү була кабарлагандай, Бахтияр Төлөнов чынында эле жүрөгү ооруп калганына байланыштуу ооруканага жаткырылды. Ал дарыланып чыккандан кийин гана тергөө абагына которулушу мүмкүн. Бахтияр Төлөнов жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери депутат Данияр Төлөновдун бир тууганы. Депутат бир тууганынын кылмышка шектелип кармалышы боюнча комментарий бере элек. Азаттык аны менен байланышкан учурда кийинчерээк комментарий берерин айтуу менен гана чектелди. Миграция кызматындагы чиновниктин кармалышы бул тармактагы буга чейин талкууга түшүп келген бир нече маселенин башын кайрадан ачты. Чет өлкөгө жумуш иштеп чыккан миграциянын агымы күч Кыргызстанда акыркы жылдары башка өлкөлөрдөн жумуш таап берүүнү уюштурган ортомчу фирмалардын саны көбөйгөн. Мындай фирмалар Бахтияр Төлөнов жетектеп келген комиссиянын уруксаты менен гана өлкө аймагында иш жүргүзүүгө укуктуу. Акыркы маалымат боюнча, учурда Кыргызстанда бул тармакта 105 фирма иш алып барып жатат. Бирок чет өлкөгө жумуш таап берүүнү убада кылып, адамдардын акчасын алып, бирок аларды ара жолдо алдап, калтырып кеткен учурлар көп эле катталууда. Дал ушундай көрүнүштөр мындай фирмаларды тыкыр текшербей туруп, коррупциялык жол менен уруксат бергөнчүн көбөйүп жатат, дейт Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдакматов.
Мунун баардыгы бир гана нерсе, бул коррупциядан келип чыккан. Анын далили катары мына жакында миграциялык кызмат так ушул лицензияны берүү менен кармалды да, акчалыктан жерненчи. Мына ушул далил болуп берет да. Бул аябагандай чоң коркунуч, бул мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирет. Себеби биздикилер сыртка чыгарууну мыйзамсыз жолго салып берип атат, мамлекеттик кызмат өзүлөрү. Ошон үчүн бул коркунучтуу. Муну биз өкмөткө дагы, жогорку кеңешке дагы далай айтканбыз. Мына былтыр аябагандай суук болгондо автобус менен суукта сыртта калтырып койгон учурлар болду, Россияга алып барып.
Ал эми миграция комитетинин алдындагы маалыматтык кеңеш берүү борборунун директорунун, тагыраак айтканда кылмышка шектелген Бахтияр Төлөновтун орун басары Алмаз Алымбаев жоопкерчиликсиз фирмаларга карата чаралар көрүлүп жатканын жана бул тармакта туташ коррупцияга күнөөлүү болбой тургандыгын билдирди.
Жеке менчик компанияларды мердүүлүгүндө берүүдө андаларда мониторинг жүргүзөбүз да. Келип түшкөн арыздардын негизинде бизде азыркы мезгилде экономикалык кылмыштар боюнча ошолорго биз былтыркы жылы 15 материал жолдогонбуз да. Бизде алар боюнча биз 4 жаңылышпасам 4 компанияга кылмыш иши козголгон.
Кыргызстанда 1 миллиондон ашык четте миграцияда жүргөн айтылып келет. Расмий эсептер боюнча алардын көпчүлүк бөлүгү же 800 миңге жакыны Орусияда эмгектенип жүрсө, акыркы учурда Түркия, Чехия, Италия сыяктуу Европанын бир катар өлкөлөрүнө кеткен жарандар да көбөйүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 13 январда Атбашы району менен Кытайдын чектеш аймагына соода логистикалык борбордун курулушуна каршы жыйын өттү. Жергиликтүү 10 кишинин катышуусунда өткөн жыйында логистикалык борбор курулса, Кытай жарандары чек арага жакын аймактарды ээлеп алат деген пикирлерин айтып жатышат. Кыргыз өкмөтү кооптонууга негиз жок деп каршы маанайда чагымчыл күчтөрдүн таасири болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Былтыр жыл этегинде премьер-министр долбоордун курулушуна капсула салып келген. Маселен жоо жайын кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырды.
Атбашы районундагы соода логистикалык борбордун курулушуна премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өткөн жылдын 11 декабрында капсула салган. Анткени менен эл ичинде логистикалык борбордун курулушу тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Кытайдын көмөгү менен курула турган ири долбоордун келечеги кандай болот деген күмөндү суроого жооп издеген атбашылыктардын жоон тобу райондук администрацияга чогулуп жыйын курушту. 100 ашык кишинин катышуусунда өткөн бул жыйында долбоордун чогуу жайын иликтөө максатында коомдук комиссия түзүлдү. Атбашы айылынын тургуну Дарыгүл Ибраева комиссия кандай чечим чыгарса ошого жараша ишти улантабыз дейт.
19 айыл өкмөтүнөн бирден адам комиссия мүчөсү болуп шайланды. Нарын сездин документтерин, келишимди сала турган компаниянын, тендерден утуп алган компаниянын документтерин дагы толук тактап, анан элге канча процент элге пайдасы бар, канча процент силерге пайдасы бар, элге зыян болуп калбайбы, эртеңки күнү жанагыдай коркунуч болбойбу деген мааниде ошол нерсени карап талдап чыгып элге салынат же салынбайт деген чечимди айталы деп ошондой комиссия түзүлдү.
Атбашыга соода логистикалык борбор салынары айтылып келе жаткандыгына кеминде 10 жылдай болду. Бирок логистикалык борборду салууга бел байлаган инвесторлордун шарттары, экономикалык негиздемелери толук айтыла элек. Ушуга байланыштуу Атбашы жаштары уюмунун мүчөсү Турат Ыдырысов элге туура маалымат жеткин эмес, анын айынан эл ичинде толгон токой имиштер тарап жатат деди.
Ошо түшүнбөгөнүнө кишилер сатылып кетиптир дейт, 13 000 Кытай каттайт экен дейт, анан мындан биз нары малыбыз өтө албай калат экен дегендерди жазышып элек эгергече. Анан ошол ойлор, ошол жазуулар элдин оюн ойноп атат да. Эми чын эле бул жерди мындай кылып тияка сатып ийсечи, бияка сатып ийсечи, чын эле ушундай болгон болсочу деп анан өзүчө болуп атат.
Ошондой эле атбашылыктар 200 гектар жер Кытай мамлекетине 49 жылга берилет экен деген кеп тынчсыздандырып жаткандыгын айтышууда. Нарын эркин экономикалык аймагынын башкы директору Гүлзат Абдрасулова соода логистикалык борборду салуу үчүн мамлекеттер арасында эмес, жеке инвесторлор менен келишим түзгөндүгүн айтты.
Өкмөттүн атайын токтомулар ошол мамлекеттик менчиктеги жерди арендага берүү боюнча мындай ачык жер кодексинде баарчы ачык эле жазылып турат. Бул мисалы арендага алып иштеген биздин ишканалар ал үчүнчү тарапка бере албайт, сата албайт, анан эч кандай андай укугу жок. Ошондой эле биздин мыйзамдарда да бул көрсөтүлгөн. Биздин ошол ишканалар ошол жерге арендага келип ишке киргенден кийин 12 айдын ичинде иш алып барбаса биз ошо бир тараптуу келишимдерди жокко чыгарабыз. Анан ошондой эле биз менен түзүлгөндө булар жана бизнес проекти беришет, техника экономикалык негиздөөлөр бар, ошонун негизинде иш алып барылбаса, ошол эмелер аткарылбаса биз бул келишимдерди бир тараптуу эле жокко чыгарабыз да.
Гүлзат Абдрасулованын айтымында курулганып жаткан борбор Атбашы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы деп аталат. Аны жеке тараптар, тактап айтканда кытайлык жеке ишкер Лю Ин менен кыргызстандык ишкер Эмилбек Абдыкадыров негиздеген. Логистикалык борбор куруу долбоору Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында бекитилген макулдашууга ылайык ишке ашканы жатат. Соода логистикалык борбордун курулушу 280 миллион АКШ долларын түзөт. Бул акча Кытайдан гранттык негизде берилип жатат деп билдирди Абдрасулова. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов бул жерде чагымчыл күчтөр орун алып жатышы мүмкүн деп белгиледи.
Айрым бир кызыктар адамдар болушу мүмкүн. Ушундай коомчулукту козутуп, жанагындай орто чагымчылдык кылуу боюнчачы. Сонун негизинен улам келип чыгып атат деп биз көз караштабыз. Эмне дегенде бул бирөөгө керек нерсе деп эмеде сезилип атат да. Негативдүү маалыматтарды чыгып, ошону ортодон бөлүп жаруу деген сыяктуу бир эмелер көрүнүштөр пайда болуп атат бул жерде. Туура маалыматтык иштер жүргөн, анан жанагындай кытайлар кирип кетет деген ар кандай бир жанагындай сөздөр менен айтып атышпайбы. Ал боюнча кечээ акимчиликтен дагы жакшы сөздөр айтылды. Ошол нааразы болгон жергиликтүү тургундарга дагы түшүндүрүлдү.
Өкмөттүн өкүлү долбоорду ишке ашыруу боюнча түшүндүрүү иштерин кенен жүргүзүү максатында тийиштүү материалдар даярдалып жатат деп ишендирди. Өкмөт тараткан маалымат боюнча соода логистикалык комплекс Атбашыдагы Бишкек Нарын Торгат жолунун жанына салынып жатат. Бул комплекс ири кампалар жүк ташууга байланыштуу терминал, өндүрүш ишканалары, бажы көзөмөлү сыяктуу көп функционалдуу соода сатыкка байланыштуу кызматтарды камтыйт. Өкмөт логистикалык борбор салынып бүтсө 15 миңге жакын жумушчу орун түзүлүп, аймакта чоң шаарча пайда болоорун пландап жатат. Өткөн жылдын 11 декабрында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Атбашы районундагы соода логистикалык борбордун курулушуна капсула салып жатып, муну Борбор Азия аймагындагы заманбап жана ири долбоорлордун бири болот деп билдирген. Ошондой эле логистикалык борбор Кыргызстандын Кытай мамлекети менен соода алакасынын көлөмүн көбөйтөрү күтүлүүдө. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга карата кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү чек ара боюнча сүйлөшүүсү уланып жатат. Соңку бир күн ичинде Кашмирдин Пакистан көзөмөлдөгөн аймагында кар аралаш жааган катуу жамгырдан улам жер көчүп, кеминде 60 адам мерт болду, дагы бир канча киши дайын чыкпай жатат. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировду сабаган деген шек менен 4 киши кармалды. Германияда полиция жоочу катары шек саналган чечен улутундагы жарандардын үйлөрүн, турак жайларын тинте баштады. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак тилек өткөрмө бекетине жакын Бишкек Торгар жолу бойлой 130 жүк ташуучу автоунаа отурат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен биздин Азаттык.org деген сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ливиянын чыгышын аскер күчтөрү менен башкарып турган генерал Халиф Хафтар элдешүү жараянына кол койбостон Москвадан учуп кетти. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва тынчтык келишимин кабыл алынмайынча өз аракетин жумшай берерин айтты. Ливияда 2011 жылдан бери кош бийлик орноп, куралдуу кагылыштар токтобой келет. Лаззат Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Ливиядагы жаатташкан тараптар өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп атап алган топтун башчысы генерал Халифа Хафтар менен эл аралык коомчулук тааныган өлкө батышындагы улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сараш 13 январда Москвада бетме бет кездешип элдешүү жараянына кол коюшмак. Бирок Москвада касташкан эки ливиялык лидер көзмө көз жолуккан эмес. Орусия Түркиянын ортомчулугу менен жаатташкан эки тараптын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү 6 сааттан ашык жабык өттү. Москвадагы сүйлөшүүгө Анкарадан көз салган түрк президенти Режеп Эрдоган сүйлөшүүлөр оң багытта өтүп жатат деп баалаган. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушуудан кийин айрым жылыштар болгонун айтты.
определенный прогресс достигнут. И
айрым жылыштар болду. Улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Аль Сараж Мырза менен Жогорку мамлекеттик кеңештин президенти Аль Мишри Мырза документке кол коюшту. Ливиянын улуттук армиясын жетектеген маршал Хафтар менен Тобрукедеги парламент спикери Агилла Салех документти түзүк баалап, кол коюу тууралуу чечим кабыл алууга келерки таңга чейин убакыт сурашты. Мен чечим оң жака кабыл алынат деп үмүттөнөм.
Надеюсь, это решение будет позитивным.
Шейшембинин таңында генерал Халифа Хафтар элдешүү жараянына кол койбостон Москвадан учуп кеткенин тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бул маалда Шри-Ланкада иш сапарда жүргөн Сергей Лавров Москва тынчтык келишимине жетишилмейинче болгон аракетин жумшай берерин билдирди. Мунун алдында президенттер Путин жана Эрдогандын чакырыгы менен 12 январдан тартып Ливияда ок атышууну токтотуу боюнча эки тараптуу чечим кабыл алынган. Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен Анкара менен Москванын демилгесинен улам Ливияда атышуу токтотулганын колдой турганын билдирди.
We all know a ceasefire, yes, it is a first step in the right direction.
Атышуу токтотулганын баарыбыз билебиз. Бул туура багытка карай биринчи кадам. Бирок Ливиянын алдында элдешүү, жаңылануу жана бирдиктүү өкмөт түзүү жараяны турат. Бул узак сапар. Бул иштер Улуттар уюмунун жетекчилиги алдында болушу керек. Бул маанилүү.
Ливияда тынчтык орнотуу маселеси эми 19 январда Берлинде өтө турган саммитте каралат. Анкарада Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте менен жолугушкан Түрк президенти Эрдоган саммитке катышаарын билдирди. Германиянын баш калаасына орус президенти Владимир Путин барганы турат. 5 жылдан бери Москвага келе элек Германиянын канцлери Ангела Меркель өткөн жумада Путин менен жолугуп кеткен. Анда да Сирия менен Ливиядагы аскердик чыр-чатактар жөнүндө сөз болгону кабарланган. Ливияда 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкө лидери Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн бери кош бийлик орноп турат. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Садыр Сарыгулов коомдук турмуштун адатта баам сыртында калчу көлөкө жактарын бута калчу, жумшак юмор, какшык аркылуу пенде баласына кемчилик, мүчүлүштөрүн сынга алып, андан кутулуунун жолун издечү. Кыргыз аңгемесинин классикасынан автордун Асанкул деген чыгармасын чогуу уксакпы деп турабыз. Кепкезеги Бекташ Шамшеевти.
Ушу тапта мугалимдин билим деңгээли, кесиптик камылгасы жайында кызуу талаштар туштары көп чыгып жатпайбы? Социализм заманында деле ушул эле көйгөй арбын айтылчу. Бирок агезде мугалимдин айлык акысы жогору, коомдук кадыр баркы бийик болчу. Албетте, ага жараша талап коюлчу, милдеттер тагылчу. Деңкиси мына ушул кадырлуу кесипти аркалагандарга өкмөт жергиликтүү бийлик тарабынан бирге эле жеңилдиктер берилчү. Турмуш тирчилик жагынан кыйла жардамдар каралчу. Андай шартта мугалим үчүн өтө турган сабагына даярдануу, тарбиялык сааттарынын камылгасына киришүү гана маанилүү болбостон, жалпы көргөзорун кеңейтүү, көркөм чыгармаларды окуу, классикалык элдик музыка, сүрөт өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн билүүсү да маанилүү болчу. Иши кылып, мурдагы заманда мугалимдин кесиптик чеберчилиги жалгыз предмети менен чектелбестен гуманитардык даярдыгы эске алынчу. Сыртынан караган адамга бала окутуш, элементардуу билим берүү анчалык деле акыл эс күчүн талап кылбаган иштей сезилери бышык. А бирок жаңы муунга татыктуу билим берүүнүн кыйынчылыгы, бул ишти баам сыртында калтыруу коом үчүн кандай көйгөйлөрдү жаратары ушу азыр ачыкка чыгып отурат. Эң негизгиси жаңы муун тарбиячыларына, мына ушул ардактуу кесипке өмүрүн арнагандарга коомдук сүрмөт арбын көрсөтүлүшү керек. Тармакта кыйладан бери топтолуп калган проблемалары убагында талкууланып, маселелери кезинде чечилип туруш абзел. Садыр Сарыгуловдун аңгемелесинде мугалимдик кесиптин бир милдети, педагогдук кесиптин камылгасы, билим көрүнгөсү кандай болушу керектиги козголгон. Маанилүү маселе айылдык карапайым мугалимдин мисалдары кылуу баяндалган. Алыскы Тоо Борборундагы айылдардын биринде иштеген Асанкул мектептеги дурус деген мугалимдердин бири болчу. Сабагын жакшы өтчү, бош убактысында күндөлүк тирликтин камы менен жүрчү. Айыл жеринде жашаган ар бир адамдын өзүнө тиешелүү түйшүктөрү толтурагу. Аңгеменин каарманы да институтту бүткөнүнө 16 жыл толуп, мектепке биротоло байланып, көнгөн ишин аткарып, өмүр кечирип жаткан. Мугалимдерди мектепке бармай, сабак өтүп коюп, үйүндөгү көнүмүш тиричилигин жөндөп, күн сайын кайталанчу жашоо тирдигин райондон же облустан келген текшерүүчүлөр бузчу. Сырттан келген өкүлдү сыйлоо, чайга кырк кылуу да мугалимдерге түшчү түйшүк экени элдин баарына дайынго. Андайда мектеп директору баш болуп, эмгек жамааты кыйсыпыр түшүп, ишти эмнеден баштарын билбей апкарып, негедир текшерүүчү десе эле баары чочулап турушчу. Кезектеги текшерүүчү облустан келгенин уккандан кийин Асанкулдун жүрөгү түпөйүл тартып, өзүнөн өзү чочулай баштады. Буга чейин канча текшерүүчүлөр келген, мурда минтип чочулаган эмес. Келген текшерүүчүлөрдүн суроолору деле бирдей болчу. Институтту качан бүткөнү, кайсы мектептерде иштегени, иши кандай жүрүп жатканы. Мындай суроолорду Асанкул уга берип жат болуп калган, баарына көнүмүш жообун узатып, сыноодон кутулчу. Бул ирет облустук өкүл Асанкулга деги эле оюна келбеген суроону берип атпайбы?
Касмалыдан канчону билесиз? Деди. Асанкул жалтанбай эле жооп бере баштады. Биздин айылда 6-7 касмалы бар. Чулук касмалы, мулук касмалы, үшүгөн касмалы, таз касмалы, мас касмалы, тармал касмалы, таргыл касмалы. Эми экөө калган туру? Сак касмалы, ак касмалы. Асанкулдун айылдагы касмалылардын баарын жүп-жүү менен айтканына Омош бир чети ыраазы болсо, бир чети башын чайкады. Кыязы касмалылардын бардыгы бир айылга топтошуп калганына таң калгандан келип чыкты окшойт. Бул жерде чындап эле эч кимге кине коюуга болбойт да. Тепкидей айылда онго чукул касмалы жашаса, аны айыл ичиндеги элдер бири-биринен ажыратып, даана билиш үчүн өңүнө, түспөлүнө, айрымдарынын тышкы турпатына тигинтип касмалыларды ажыратып ат коюп алышкан тура. Бир эсептен тигиндей шартта элдердин жанагынтип атаганы деле оңго. Ансыз атынан атаганы менен биринен бирин ажыратып биле албайсың да. Ошондой шартта тигиндей касмалылардын ар биринин кошумча аты бар айылда. Бирок Омоштун самаганы ойлогону башка окшойт. Мен силердин айылдагы касмалыларды айтып жатканым жок. Тек гана кыргыз адабиятында касмалы аттуу жазуучулар тууралуу баян билгим келди эле. Анда сиз биздин кыргыз адабиятында канча касмалы бар деп жаткан турбайсызбы? Ооба, сиздин кыргыз адабиятында канча касмалы бар? Ошону сиздин ооздон уккум келди эле.
Облустан келген текшерүүчүнүн өзү суроону туура эмес койду. Андай жалпы суроого кимде болсо Асанкулга окшоп жооп бермек. Текшерүүчү бүдөмүктөнтпөй суроосун так берсе, Асанкул айылындагы касмалыларды санап отурмак эмес. Текшерүүчүгө ким акыл айтсын? Ал суроосун кандай берсе, эмне деп сураса өз эрки. Кызматынын аркасы менен айылга келип, мугалимдердин билим деңгээлин текшеришке акылуу. Ошон үчүн ал касмалдан канчаны билесиз деп отурбайбы? Айылдык карапайым мугалим эмес, адабиятты мыкты билген адис үчүн деле табышмактуу суроого так жоопту табыш кыйын го. Текшерүүчү ушундай удургутма суроосу менен алдында айласы куруп отурган айылдык карапайым мугалимди сөзүнөн жаңылтып, аягында кандай болсо да кемчилигин таап чыгышы керек эле. Жакшы мугалимден деле кынтык табыштын жолун кыйды текшерүүчү билип калган. Кепти алыстан баштап, адабият сабагынан берген мугалимге деле оор келчү суроону алдыга жылдырып отурганы ошондон. Байкуш мугалим сөз табалбай, сабакты билбей калган окуучудай кайсалап, жардам издеп жалдырап отурушу анын жеңиши. Калганы жеңил, сабакты кандай өтөрүн ким билсин, бирок адабиятты билбейт, даярдыгы начар дейт. Асанкулга деги эле оюна келбеген суроо берилип атпайбы? Кыргыз адабиятында канча касмал бардыгын айылдык мугалим кайдан билсин? Жаал жазуучулар менен тааныш болбосо. Жардам береби деп караса, бөлмөдө отурган үчөөнүн бирөө гана оозун күбүрөтүп атыры. Ансын Асанкул уксачы. Текшерүүчү айыпкерди тапкандай демитип, Асанкулдан жооп күтүп отурат. Кыргыз адабиятында Касымал деген жазуучу канча экенине ким кызыгыптыр? Асанкул башында бир жарым деп, анан экөө болуш керек деп, аягында үчөө дегенге токтолду. Алардын кимисин жакшы билчүсүз деп текшерүүчү адабият жалаң ушул үчөөнөн гана тургансып суроосун узатып күтүп калды.
Үчөөнү тең жакшы билчүмүн. Үчөө тең Дзержинский бульварында жашайт. Жакында пиво алып берген. Эмне? Деп ичкериден келген адам чок баскандай чочуп кетти. Беркиси Камырабай сөзүн улай берди. Кечиресиз. Мен тирүү кезде алар менен тирүү кезинде арак ичишкен экемин. Азыр өлүп калган тура. Жанагы биздин айылдагы Алыкулдун бир тууган жээни Касымалы деген бар экен го. Баягы жылы Зыядат деген эжеси өлүп, ошого келип Куран окутуп кетишиптир. Ошондо көргөм. Ошондо пиво, арак ичкенбиз. Арак сунгам да чынын айтсам.
Садыр Сарыгуловтун Асанкул деген чыгармасын чогуу тыңдадык. Бул материалды Бекташ Шамшиев даярдап сунуштады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече секундтардан кийин ого дагы бир жарым сааттык берүүбүз чыгат. Биз менен кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушуа кечиңиз менен 14 январ кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыда чек ара аймагындагы тургундар арасында сабырдуулукту кантип калыптандыруу керек? Эмне үчүн көптөгөн эл аралык уюмдардын толеранттуулук менен өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө багытталган долбоорлору натыйжасын бербей жатат.
Губернатор келет, аким келет, иштеке чечилбейт да. Үчүнчү күч бар, үчүнчү күч бар деп эле кетип калып атат да. Тажиктер уже чоңдор келип кеткенден кийин эле бул жерди бизге чоңдоруңар сатты деп эле бизге үстөмдүлүккү биздин жерлерди талашып жатат.
Алдыдагы жарым саатта чек ара аймагындагы тургундар арасында сабырдуулукту кантип калыптандыруу керек деген темага токтолобуз. Адегенде күндүн соңку кабарларын Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрү чек ара боюнча сүйлөшүп жатат. Эки тарап Баткен районундагы Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гүлүстөн айылындагы Гүлүстөн чек ара бекетинде жолугушууда. Кыргыз делегациясынын башчысы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Азаттыктын аймактагы кабарчысына биринчи айлампа киришүү бөлүгү болгонун азырынча эч кандай маселе чечиле элекен айткан. 10 январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыккан, тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптасам, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген. Кыргыз чек арачылары тажик тараптын маалыматын четке кагышкан. Иранда украиналык учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адам камакка алды. Бул тууралуу сот бийлигинин басма сөз катчысы Халамсейн Исмаил билдирди. Ал кармалгандардын санын тактаган жок. Мунун алдында президент Хасан Роухани атайын кайрылуу таратып, 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуш кылган жана кечирилгис катага жол бергендердин баары жазасыз калбайт деп убада берген. Иранда 11 январдан бери учактын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. Анда Ирандын бийлигин, анын ичинде жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеини сындаган пикирлер айтылып жатат. 8 январда таңга маал чек арадан Киевке жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндегилердин бирөө да аман калган эмес. Иран бийлиги 4 күндөн кийин учакты кокусунан атып алганын моюн алган. Кырсык чек аран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базаларга сок курганан кийин бир нече сааттан кийин болгон. Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировду сабаган деген шек менен 4 киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнес Осмонбаев билдирди.
Алар 1993, 1992 жана 1994 жылкы Жалал Абад облусунун тургундары болуп чыкты.
Кармалгандар Жазык кодексинин адамдардын тобу тарабынан күч колдонуу менен тоноо беренеси боюнча айыпталып, шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Милиция азыркы учурда кылмыштын бардык жагдайларын аныктоо үчүн тергөө иштерин улантып жатат. Факт чек порталынын редактору Болот Темировго 9 январдан Бишкекте белгисиз адамдар кол салып сабап кетишкен. Темиров муну өзүнүн кесиби менен байланыштырган. Германияда полиция жоочу катары шек саналган чечен улутундагы жарандардын үйлөрүн, турак жайларын тинте баштады. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасы Twitter'деги баракчасы аркылуу маалымдады. Анда Чеченстанда туулуп өскөн, ашынган исламчыл чөйрөдө жүргөн жарандар мамлекетке каршы улутту зордук-зомбулукка барышы ыктымал деп шек саналып жатканы айтылат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча тинтүү Берлинде, Бранденбург штатында, Тюрингия, Түндүк Рейн-Вестфалия аймактарында болду. Жергиликтүү басылмалар кеминде 4 киши камакка алынганын жазышты. Немис бийлиги кийинки убакта терактардын алдын алуу иштерин күчөткөн. Соңку кол салуу 2016 жылы декабрда болгон. Анда Берлинде Германияга баш калка издеп келген тунисик жаран жаңы жылдык жармакеге чогулган эле жүк ташуучу автоуно менен тебелетип 12 адам мерт болгон. Дагы 50 ашык киши жабыркаган. Кыргызстанда жарандык коомдун бир катар өкүлдөрү коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбооруна тынсызданып билдирүү таратышты. Анда бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстан иштеп жаткан мындай уюмдардын иши чектелип калары айтылат. Буга байланыштуу өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү жогорку кеңешке, президентке, премьер-министрге, акыйкатчыга жана коомчулукка кайрылышты. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндөгү мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Ага ылайык өкмөттүк эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттендирилет. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек болот. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстанга инвесторлордун келбей жатышына байланыштуу журналисттерди күнөөлөдү. Бул тууралуу ал 14-январда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып, инвесторлорду качырган себептердин бири катары өлкө тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан терс маалыматтарды атады.
Сырттан келген инвесторду көрсөк эле бир дууру келди, кеси келди, биздикин уурдап кеткени келди деген мамиле көтүп алдык да. Бишкектин үстүндө смог турат кыштын күнү от жакканда, тем более азыр көбөйдү. Ошону быйыл кокуй, мына смог болду эмне үчүн кетирбейсиңер деп митингге чыксак, болор болбос десенин баарынан митинг менен чыгып алып эле кыйкырып атсак бизге бирөө келе инвестор.
Боронов ошондой эле Кыргызстанда элдин жашоо шарты кыйла жакшырганын билдирип, учурда эл бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларга ат эшек минип келбей калганын, машина айдап келип калганын мисал кылды.
Рахмат Эленора, биздин оодон кеткен бардык жаңылыктар Азаттык.org деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Азаттыктан эми макала баяндарга өтсөк, жаңы жыл жаңыргандан бери Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта чыккан талаштан улам Кыргызстандын 4 жараны камакка алынып, чектеш айылдардын эли чек ара тилкесин тезинен аныктоону өкмөттөн күтүп турат. Чек ара аймагында улам талаштын чыгуусуна ар кандай чагымчыл маалыматтардын таралышы жана алардын бейтарап салмакталбагандыгы да себеп деген көз караш басымдуу болууда. Чек ара аймагындагы тургундар арасында сабырдуулукту кантип калыптандыруу керек? Эмне үчүн көптөгөн эл аралык уюмдардын толеранттуулук менен өз ара түшүнүшүү бекемдөө багытталган долбоорлору натыйжа бербей жатат? Деги эле чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу үчүн эмне кылуу керек? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева даярдаган.
Саламатсызбы урматтуу каарман. Жаңы жыл жаңыргандан бери Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта чыккан талаштан улам Кыргызстандын 4 жараны камакка алынып, чектеш айылдардын эли чек ара тилкесин тезинен аныктоону өкмөттөн күтүп турат. Чек ара аймагында улам талаштын чыгуусуна ар кандай чагымчыл маалыматтардын таралышы жана алардын бейтарап салмактанбагандыгы да себеп деген көз караш басымдуу. Чек ара аймагындагы тургундар арасында сабырдуулукту кантип калыптандыруу керек? Эмне үчүн көптөгөн эл аралык уюмдардын толеранттуулук менен өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө багытталган долбоорлору натыйжа бербей жатат? Деги эле чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу үчүн эмне кылуу керек? Бүгүнкү арай көз чарай талкуудагы сурообуз дей турган негизги сурообуз мына ушул. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тилаев жана эл аралык толеранттуулук коомдук фондунун Баткендеги филиалынын жетекчиси Роберт Абазбеков телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Табылды мырза сизге, мына кечээ Баткендин бир топ тургундары Жогорку Кеңештин алдында пикет өткөрүшүп, камакка алынган адамдарды бошотууну талап кылышты. Сиз алар менен жолугуп, абал мыйзам чегинде жөнгө салынат деп айттыңыз. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков чек ара тилкесин аныктай албаган өкмөт кызматтан кетиши керек деп билдирди. Бүгүн дагы чек ара аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр болгон жатат. Бирок буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпагандыгы мындай түкшүмөл ойду дагы күчөтүп жатат. Демек, чек арадагы абал жакын арада жөнгө салынат деген үмүт барбы?
Саламатсыздарбы? Сөзсүз биздин үмүтүбүз эми чек ара маселеси чечилсин деген. Биздин эле үмүт жалпы кыргыз элинин, мен ойлойм, анын ичинде ошо Баткен облусунун жарандарын. Андан сырткары туура айтасыз, буга чейин чечкиндүү кадамдарга барбаган себебин эми же бүгүнкү күнгө чейин баягы 1 метрда баягы кол коюлбаган себеби болуп атат да. Ошон үчүн элибизде бүгүн нааразычылык бар. Кечээки мына бүгүн боло турган жолугушуулар мурдагыга караганда өзгөчөрөк. Себеби акыркы кырдаалдар көрсөттү, бул чек ара маселеси эмес, башка кырдаалдарга өтүп кетти да. 40 күндө бул акыркы эле 2 инцидент, бул чек ара маселесиге тийиштүү эмес, баягы мындайча айтканда провокация катары. Ошо биздин кошуна мамлекеттен болду. Мындай жолго бере берсек, бул келечекте баягы оор акыбалга алып келиши мүмкүн да бизде.
Ошо кошуна мамлекеттердин жарандары эмне үчүн мындай кадамдарга барды деген ойдосуз? Буга эмне себеп?
Мен ойлойм, мына укук укук коргоо органдары бүгүнкү жолугуштан кийин ачык айтат, себеби эки жактан тең иште баягы тийиштүү органдар иштеп атат. Эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүндө биринчи ошол биздин жарандарыбыздын эки элдин коопсуздугун маселеси каралат биринчиден, анан экинчиден ошо жумушчу топтун сүйлөшүүлөрү болот да. Андан сырткары ошол эле укук коргоо органдарынын башчылары, ошол эле башкы прокурор, ички иштер министри, тийиштүү баягы күч органдарынын башчылары да бүгүн ошол жерде жолугушууда болот. Мен ойлойм, биргеликте мындай башкача бүгүн чечимдер кабыл алат.
Роберт мырза, саламатсызбы? Мен кечээ ушул программага даярданып жатып, ушул чек арадагы абалды турукташтыруу, элдердин бири-биринин түшүнүшүүсү менен сабырдуулугун калыптандыруу максатында бир топ эл аралык уюмдардын бир топ ондогон долбоорлору бар экен. Алардын ишке ашкандыгы жөнүндө дагы көптөгөн отчеттор берилген экен. Бирок эмнегедир тажик тарап болобу, өзбек тарап болобу, кыргыз тарап болобу, жергиликтүү тургундар арасында ушул толеранттуулук калыптанбай жатат. Буга башкы себеп эмне?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бул абдан туура суроо болду. Себеби бул көптөн бери эле ушул маселе мындай талкууланып келе жатат да. Бул маселени кароодо биз бир нерсе эске алышыбыз керек да. Бизде бийлик тарабынан аткарыла турган жумуштар бар. Андан сырткары ошол жердеги коомдук уюмдар жана коомдук институттар тарабынан аткарыла турган жумуштар бар да. Биз бул эки жумушту мындай аралаштырбаштырыбыз керек да, тыташтырбашыбыз керек. Биринчиден бул ишке ашырып жаткан долбоорлордун жакшы жемиштүү жыйынтыктары такыр жок деп айтууга болбойт. Себеби буга чейин ушул чек аралаш долбоорлордун катышуучулары бир топ чыр чатактарды алдын алууга жана ошондой эле күч колдонуу чечүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө көптөгөн мисалдарды айтып берсек болот да. Анан экинчи тарабынан бул жерде бийлик тарабынан чечиле турган маселелер. Коомдук уюмдар бул чыр чатакты түп тамырынан бери чечүүнү мындай максат кылып албайт да. Бул коомдук уюмдардын чек арадагы негизги иши ошол жердеги тынчтыкты куруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ошол жердеги элдердин бири бирин түшүнүшү, достук, кызматташтык мамилелерди жакшыртуу, диалогду жайылтуу, мына ушул багытка багытталган да. Бул болсо ошол чек арадагы абалды мындан ары да күчүп кетишинин алдын алууну максат кылат. Ал эми кээ бир маселелер бар, бул маселелерди коомдук уюмдар чече албайт. Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Бул ошол эле демилитация, демаркация маселелери. Ошол жерлердеги ресурстарды бөлүштүрүү. Бул азыркы чыгып аткан конфликттердин негизги себептери мына ушул жакта туруп атат да.
Роберт мырза, демек жергиликтүү эл арасында толеранттуулук, сабырдуулук, бири бирин түшүнүшүүчүлүк сезими өз калыбында деген ойдосузбу?
Эми бул тарапты дагы бир нерсени эске алып кетиш керек. Бул бир тараптуу гана жумуш жүргүзүлбөш керек. Бул жерде эки тараптуу иш жүргүзүлүш керек. Ынтымактуулукка багытталган долбоорлор, булар чынын айтканда бир топ өзүнүн татаал жактары бар. Көп учурда мисалы Тажикстандын ички саясатынан улам Тажикстан тараптын өнөккөштөрдүн табынын татаалдыгы иш чаралар бир тараптуу жүргүзүлүп жатат да. Мына ушул дагы бул ушул мындай жакшы эффектүү бербей жатат деп айтсак болот.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз.
Мен айтуу нерсе бул ишти эки тараптуу жүргүзүш керек. Кыргызстан тараптан дагы ушундай эле жумуштар Тажикстан тараптан да жүргүзүлсө жакшы болот.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Роберт мырза, Табылды мырза, эгер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы азыр аныкталбай жаткан 500 чакырымга жакын жер аныкталса, ушундай талаштар тыйылат деп биз ишенимдүү айта алабызбы? Анан бул жерде чек ара тилкесин аныктоо маселеси эле талаштын себеби болуп жатабы, же андан башка дагы экономикалык аткезчилик маселелер барбы?
Сөзсүз андан башка дагы бир топ маселелер бар. Эми биз туура айтып кетишибиз керек да, себеби кыргыз эли, тажик эли өмүр бою баягы достукта жашап келген. Өзүңүздөр билесиздер, мына азыркы күн көрсөтүп атат, чек арасы жок эле бири бирин түшүнүү жолу менен жашап келген жана сиздер айткан уюмдарга да чоң рахмат. Бирок ошол жердин менталитетин жана тажик элинин мүнөзүнө түшүнбөй билбей туруп аларга баягы айтканда жаңылык болгон нерселерди ал жерге алып барганда деле баягы кабыл албай атат да эл. Ошон үчүн көп иштерди ошол жердин менталитетине карап, ошо жашоо шартына карап иштерди алып барсак жакшы болмок да. Бул кадр саясатында да ушундай маселелер бар да.
Мисалы кандай иштерди?
Мисалы ошол элдин менталитетин, кандай маселелерди алар кабыл алат, кандай жагдайларды, кандай жолдо мисалы үчүн жардам болобу, сүйлөшүү болобу, ошол кадр саясатында да ушундай мүчүшүлүктөр бар да. Себеби эл биздин бийликтегилер эл менен тил таба албай аткан себебин деле ошондо да. Ошон үчүн баягы элдин талап кылганда мурдагы биздин сыйлуу аксакалыбыз Момат Айбалаевдай киши деп дайыма сиздерге айтып ошондой мисалы түшүнгөн, эл менен жакын болгон, элдин тилин билген жана кошуналардын мүнөзүн билген адам болсо баягы оңоюраак, жеңилирээк болмок да. Сөзсүз сиз айткандай аткезчилик жана башка маселелер бар жана башка акыркы кырдаалдар мына Сирия, Ливия, башка Иракта болуп аткан маселелердин эң ыңгайлуусу мен ойлойм Орто Азия болуп калды. Анын ичинде баягы Тажикстан менен Кыргызстандын ичинде чек ара маселеси жана эки элдин мисалы үчүн мындай чек арада болгон маселелер жана башка кечээ кырдаалдар достук мамилеге баягы эки эл барган сайын бири бирине баягы кыжырдануу катары баягы бара атат да. Ошон үчүн биз бул маселеге батыраак чекит коюп делимитация, демаркация маселесин биз эртелеп чечпесек бул сенин мамлекетиң бул жер биз сага карайт, бул жагы сага карайт деп так биз чечип албасак барган сайын ушул майда нерсенен башталып бул чоң көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн да.
Демек жанагы айрым тургундар айтып жаткандай үчүнчү кызыктар, үчүнчү күчтөрдүн болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн да, болушу мүмкүн да. Мен кечээки эки кырдаал так көрсөттү, аны тийиштүү органдар дагына иликтеп аныктап чыгат. Бул уюмдар дейбизби же ушул эле ИГИЛ дейбизби же башка уюмдарбы уюштуруусу бар деп айтабыз. Себеби бул жерде сууда талашкан жок, жайытта талашкан жок, түнкүсү тынч үйүнө бараткан машинени талкалап атса же тынч уктап аткан үй бүлөнүн үйүнү күйгүзөм деп атса же болбосо тынч жаткан элге же укук коргоо органдарын өзүнүн жумушун кылып аткан органдарга курал колдонуп атканы, ок атып атканы эки күн байма бай. Мен ойлойм тажик республикасынын бийлигинде мындай нерсеге өзү жол бербеш керек элебиз. Значит бул жерде баягы өтө чоң кызыкчылык бар жана ушул эки мамлекеттин арасында же эки элдин арасында мамилени бузуу же болбосо дагы бир ойлору бар деп биз ойлойбуз да бүгүнкү күндө.
Роберт мырза, мына сиз иштеген фонд акыркы жылдарда кандай ушу толеранттуулукту калыптандыруу жаатында кандай долбоорлорду ишке ашырды жана анын натыйжасы кандай болду?
Биздин фонддун негизги максаты ушул борбордуу Азиядагы чечатактарды күч колдонсуз чечүү жана аларды алдын алуу, баарлашуу мүмкүндүгүн түзүү жана толеранттуулук маданиятын жайылтуу жана ошондой эле ушул тынчтыкка багытталган иш чараларды колдонгон эсептелет. Биз өзүбүздүн ишмердүүбүздө бир нече багыттарды алганбыз да. Бул негизги биздин принцибибиз бул биринчи иретте ушу коомчулук менен коомчулук үчүн иштөөгө багытталган. Биз ушул тынчтыкка курууга багытталган долбоорлорду ишке ашырдык. Биз айтып кете турган болсок жергиликтүү деңгээлде ушул чечатактарды алдын алуу, аны талдоо, толеранттуулук маданиятын жайылтуу, долбоорлорду жазуу боюнча атайын тренингдерди, консультацияларды өткөрүп атабыз. Андан сырткары ушул ортомчулук сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча дагы ушундай тренингдер жана ушуга багытталган шарттарды түзүп берип атабыз да. Эми мен мисал катары эле айтып кете турган болсом, мына акыркы 3 жыл ичинде биздин фонд тарабынан 20-дан ашык инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык. Мына ушул инфраструктуралык проекттер дагы ушул концептке багытталган. Ошол Ак Кытайдын өзүн эле ала турган болсок, бул жерде Ак Кытайда биз ындагы чек ара аймактарындагы тынчтыкты куруу жана чечатактарды ортом туруп аркылуу чечүү деген долбоорду ишке ашырганбыз. Бул долбоордун алкагында биз ошол айыл өкмөттүн өзүнүн профилин жасадык. Ал жерде негизги көйгөйлөр, анын чыгуу себептери, анын чечүү жолдору боюнча аттарды даярдап чыкканбыз. Андан сырткары ушул жергиликтүү деңгээлде ушул конфликттер менен иштөө боюнча атайын окутууларды өткөргөнбүз. Мисалы ушул Ак Кытайда биз бир нече инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык да. Ошол жерде бала бакчанын ремонтун жасап бердик, айыл өкмөтүнө оргтехника, мебелдерди алып бердик жана ошондой эле ал жердеги Капчыгай деген айыл бар, Ак Кытай айылынын оң тарабында жайгашкан. Конфликт болгон учурда ушул Капчыгай айылынын тургундары мисалы Аксай менен болгон байланыш үзүлүп калат да. Биз ушул эл менен кеңешкенде алар айтышты ушул жерге сап куруп кетсеңер жакшы болот деп. Биз ошол жерге бир жаңыдан кайра башынан 2 миллион сомдун тегерегинде сап куруп ал жерди толук эмелектер жана оборудование менен камтып куруп бердик да. Эми жасалып аткан иштердин жыйынтыктарын айтып өтсөк өтө көп. Биз ушул Баткен областынын өзүндө эле 150 жакын инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык. Булардын суммасы ушул 100 миллион сомдон ашып, булар негизинен ушул гранттык донордук уюмдардан алынган каражаттарга жасалды.
Табылды мырза, эми качан кантип чечүү керек?
970 километр чектешип турабыз биз Тажикстан менен, анын 550 километрден ашыгы такталып калган. Бул эми негизги тоолуу аймактардан 360 километрге жакын калган, ал эл жыш жашаган жерлерде, ошол эле Аксай, Көкташ, Максат айылдарында мындайча айтканда. Эми бул сиз айтып аткандай эки мамлекеттин ортосунда негизинен биздин кошуналарын баягы эски карталарга түшүп алганы болуп атат да. Бул жерде баягы акыркы кырдаал көрсөтүп атат, ал жерде айылдарда аралап жанагы талаш, бир көчө талаш же башка маселе жок, булар ошо карталар тааныбаган. Карталардын тааныбаган себеби биздин буга чейин бийлик башчыдагылар ошол эгемендикти алгандан мына 30 жылга жакындап калды, ошол кош көңүл бурган, ошол чек ара маселеси, анын ичинде Баткен облусуна. Анын себеби 91-жылы ошол эки мамлекет тарабынан бул ратификациялык кол коюлуп Астана шаарында бул чечилген маселе болчу. Тилекке каршы баягы Тажикстанда граждан согуштан кийин жаңы президент келгенден кийин аны парламенти дагы бийлиги дагы ал чечимди кабыл албай койгон да. Ошого макул болуп биздикилер ошо сүйлөшүүгө барганы мына бүгүнкү кырдаалга алып келди. Ошондо эгерде чечкиндүү кадамдарга барганда тажик мамлекети менен өзбек мамлекетинин ортосундагы акыбалды баарыбыз билебиз, кандай мамиледе болгон. Бардык темир жолу дагы, кара жолу дагы, аба каттамы дагы толук жабылып, бүт экономикалык жана достук мамилелери үзүлгөн болчу да. Ошондо бизде бардык күчтөр, рычагтар турганда биздин бийликтегилер ал маселеге кызыккан эмес, чечкен эмес да. Азыр эми акыркы даалда сөзсүз биздин кошуналарыбыз достук мамилесин бекемдеп бардык жолдорду ачып экономикалык абалын оңдогондон кийин биз менен баягы сүйлөшүү оор болуп атат. Бирок биздин бийлик, биз парламент, өкмөт жана президент өзүбүздүн ошо территориябызды мурдакы кандай акыбалда болсо ошону ошондой чечкенге биз ошо талапты коюп атабыз да. Мен ойлойм, ал талаптан биз кайтпайбыз, ага биздин кошуналарыбыз да макул болуш керек.
Ушундай чек ара аймагында катуу талаш чыгып кетпеш үчүн эки тарап тең бир мунасага барат деген ишеним барбы?
Сөзсүз бар. Акыркы кырдаалдар көрсөтүп атат. Мисалы 10 жыл же 6-7 жыл мурда жаз иштери башталганда ошол суу талаш же жай талаш болуп атса, бүгүнкү күндө мына кышында эч качан болгон эмес, бул ок атуулар болуп атат. Бул ушундай жол менен бара берсек бул татаал болот да эки мамлекет үчүн да. Максаттуу болгон оор ок атышууда эки эл да, эки мамлекет да түшүндү согуштун эч кимге кереги жок экенин.
Анан Табылды мырза, кечээ Рыскел Дүймөнбеков айтты, чек ара маселесин чече албаган өкмөт кызматтан кетиши керек деп. Дароо эле чечилбей койбогондугу баарыбызга эле белгилүү болуп турат. Мунан чек араны аныктоо комиссиясынын ишин жандандыруу зарылго деген ойдобуз да. Себеби өкмөттү кайра кайра кетире берген менен маселе чечилбейт да.
Туура айтасыз. Биз жана жумушчу топтун курамын карап чыгышыбыз керек. Андан сырткары мен ойлойм, кечээки өлкө башчыларынын, президенттердин сүйлөшүүсүнөн кийин мына Тажикстандын Кыргызстандагы баягы элчиси жумуштан алды. Бир күн жөндөн жол алынган жок, жаңы элчи дайындады. Мен ойлойм, ошол тийиштүү органдар, ошол эле элчилик президенттиге, тажик мамлекетинин президентине туура эмес маалыматтарды берип тургандын себебинен деп ойлойм. Себеби акыркы күндө провокациялар негизинен кошуналар тарабынан болуп атат да. Биз да өкмөткө талап кылдык, президент да бүгүнкү жолугушууда өзгөчө, башкача эмелер менен кетти да. Айттым го, жагы биздин мамлекет тарабынан бардык жетекчилер кошулуп кетти, бир чоңураак бир чечимдер кабыл алып, биз да буюрса эмки жумада бул палатада каралат, тийиштүү комитеттерде каралат. Мына Пирматов Мырза кеч бүгүн караш керек, тилекке каршы Жеңиш Разак бүгүн тиги сүйлөшүүлөрдү болуп атат. Келгенде биз маалыматты угуп, парламентте кээ бир талаптарды биз коебуз.
Роберт мырза, азаттыктын эл үнү деген программасы бар да, анан азыр ушул бардык тараптан WhatsApp тиркемеси бар, анан ошол тиркеме аркылуу чек ара маселеси боюнча көп адамдар пикирлерин жөнөтүп жатышат. Алардын бири Ортобоз айылынын Жака Өрүк участкасынын тургуну Саламат Тойчиеванын пикирин угуп алып, анан кийин талкууну уланталы.
Мен Топчулова Саламат Жака Өрүк участкасында жашаймын. Бизде дайым эле ушундай, бирок маалымат башка жактардан башкача болуп келет, бирок биз биетте жашайбыз, көргөн билгенибиз такыр башкача болуп чыгат. Губернатор келет, аким келет, иштеке чечилбейт да, үчүнчү күч бар деп эле кетип калып атат да. Тажиктер уже чоңдор келип кеткенден кийин эле бул жерди бизге чоңдоруңар сатты деп эле бизге үстөмдүк кылып биздин жерлерди талашып жатат. Түшүнбөйбүз да, чоңдорубуз эчтеке чечпейт. Ошондуктан биз ушу жогорку кеңештен, президентибизден суранат элек. Бизге ушу күчтүү губернатор керек. Анан губернаторго жакшы бир укук бериш керек. Губернатор өзү буйрук бере турган укуктарды бериш керек. О, бизде азыр аялдар, жаш балдар баардыгы эле кичинесинен эле стресс болуп калды. Сахар же болсом давление болуп көп болот азыр, өтө дыхатчылыктан. Чоңдор биетти билбеген соң биетти келип чечем дештин да кереги жок. Мүмкүн болушунча бизге ушу өзү жакты билген адамдар мүчө болсо жакшы болот эле.
Мына өзүңүздөр уккандай, бүгүн дагы Баткенде ушул митинг өткөрүп, эңириде жолду жабуу маселесин чечишибиз керек деп социалдык тармактар аркылуу чакырыктар таратылып жатат. Мындай талаптар кырдаалды ого бетерге күчөтүп жибербейби? Роберт мырза, сиз жергиликтүү тургун катары кандай дейсиз?
Албетте, азыркы кезде интернет технологиялары жана социалдык тармактардын өнүгүшү бул кээ бир учурларда кайрадан бул чечататын күчөп кетишине бир кандайдыр бир деңгээлде шарттарды түзүп атат да. Бул жерде ушул эл арасында дагы ушул маалыматтар менен иштөө, ушул маалыматтык провокацияларга алдырбоо жана ошондой эле ушул конфликтке кырдаалдарда чыңалууну алдын алуу үчүн ушул калктын негизги катындары ушул маалыматты талдай билүүгө үйрөнсө жакшы болот эле да.
Жакшы, эми Табылды мырза, парламент быйылкы ишинин аягына чейин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы чек араны чечүү маселесин өкмөттөн талап кыла алабы? Эгер бул маселе чечилбесе, албетте сиздер мурдагыдай эле убада бергендей, парламенттик шайлоо алдындагы эң негизги маселе болгон турат.
Талапты кылып коюп келе атабыз, дагы коебуз. Мына Алабка да болгон инциденттерди өзүңүздөр көрдүңүздөр, ал жерде ок атуу менен бүттү. Эми биз дагы каалабайбыз ушул бизге чейин, мына бизге өтө оор жүктү калтырып кеткенге биздин мурдагы жетекчилерге. Мисалы, биздин чек арабызда жанагындай кырдаалдар кайталанып атса, кагылышуулар болуп турса, бизге эч кандай инвестор да келбейт. Биздин бүтүмдүгүбүз дагы, коопсуздугубузду дагы камсыз кылбасак, мен ойлойм, мамлекеттин келечеги болбойт. Ошон үчүн парламенттин, өкмөттүн, президенттин, мен айтып кетем, биринчи биздин оюбуз, ниетибиз ушул чек ара маселесин чечүү.
Роберт мырза, акыркы жылдары ушул чек аралаш айылдардын жаштары, аялдары арасында ар кандай спорттук мелдештер, ар кандай маданий иш чаралар өткөрүлүп, бирге ойноп, бирге ырдап жүрүшкөндөрү массалык маалымат каражаттарына көп эле жарыяланып жатат. Бирок талаш чыкканда эки тараптын өкүлдөрү тең, эки тараптын жарандары тең, бири бирине таш ыргытып, мындай кастык мамилеге чейин барып жатышат да. Буга эки эл арасында карама каршылыкты атайылап жараткысы келген айрым адамдардын кутумга түрткөн ар кандай маалыматтарды таратканы себеп болду деп айтылып жатат. Мисалы, талбаган маалыматтар кайдан жаралары, аны кимдер таратары сиздерге белгилүүбү? Анан эмне үчүн ушул эки тараптын тең тургундары ушундай негизсиз маалыматтарды бейтарап салмактап, мындай акыл калчап мамиле жасабай жатышат? Эмне үчүн ошондой?
Тилекке каршы акыркы кездерде ушундай бир чагымчыл адамдардын жасап жаткан иштери ар кандай провокациялардын курчушун алып келип жатат да. Мына ушул кырдаалда бул учурда мындай жаштардын көпчүлүгү дагы, бул жерде мектеп окуучулары дагы ушул социалдык тармактардан, мессенджерлерден алган маалыматтардын негизинде күч колдонулган конфликттердин катышуусу болуп калып атат да. Албетте, бул такталбаган провокациялык маалыматтардын талкуусу улам маселени чечүүгө дагы өздөрүнүн тез таасирин тийгизип жатат. Бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Кээ бир учурларда бул биздин официалдуу массалык маалымат каражаттарында дагы, кээ бир жагдайларга байланыштуу мындай провокациялык маалыматтар дагы
жарыяланып жатат.
Демек ушу чек ара маселесин чечүүдө өкмөт чечкиндүүлүктү көрсөтүү менен бирге жергиликтүү эл арасында чыдамдуулук, сабырдуулук жана мыйзамдуулукту сактоо сезимин калыптандырышы экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн чек ара аймагында толеранттуулукту кантип калыптандыруу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты Табылды Телаев жана эл аралык толеранттуулук коомдук фондунун Баткендеги филиалынын жетекчиси Роберт Абазбеков телефон аркылуу катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыктык. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алдым. Биздин ого кеткен ар бир макала баяндар Азаттык.орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Фото, видео баяндар да бар. Кийинки эфирден жолукканга чейин аманчылык болсун.